News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่21มีนาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบหาความจริงเหตุเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบตกเมื่อวันเสาร์นะครับและอีกด้านหนึ่งตุรกีอ้างว่ากลุ่มรัฐอิสลาม IS อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุบัติเหตุรถบัสซึ่งมีผู้โดยสารเป็นนักเรียนต่างชาติในสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนประธานาธิบดีโอบามาเยือนคิวบาและเป็นผู้นำอเมริกันคนแรกที่เดินทางเยือนคิวบาในรอบมากกว่า50ปีนะครับนอกจากนั้นช่วงข่าวการแพทย์เรามีรายงานเกี่ยวกับบทเรียนจากการระบาดของไวรัสอีโบลาและท้ายสุดมีข่าววิทยาศาสตร์เรื่องความแม่นยำในการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่ด้านการบินเริ่มการสืบสวนหาความจริงกรณีเครื่องบินสายการบินฟลายดูไบตกเมื่อวันเสาร์ทางตอนใต้ของประเทศรัสเซียซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด62คนนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ของรัสเซียกล่าวว่ากล่องดำ2กล่องซึ่งบันทึกข้อมูลการบินของเครื่องลำดังกล่าวนั้นได้รับความเสียหายอย่างมากและเตือนว่าน่าจะใช้เวลาหลายเดือนในการดึงข้อมูลกลับมาเพื่อการวิเคราะห์สาเหตุของการตกครั้งนี้นะครับผู้ตรวจสอบจากรัสเซียสหรัฐและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมกันทำงานเพื่อที่จะเก็บข้อมูลจากบริเวณที่เครื่องบินตกนะครับขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างเป็นทางการของเหตุการณ์ครั้งนี้แต่คาดว่าลมกันโชกแรงในช่วงก่อนเครื่องตกนั้นน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับสนามบินซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียบริเวณดังกล่าวนั้นบอกว่าน่าจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันจันทร์ครับเครื่องของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน98เป็น Boeing 737นะครับโดยมีอายุเพียงแค่5ปีเท่านั้นและเพิ่งจะผ่านการตรวจสภาพอย่างละเอียดก่อนหน้านี้นะครับสายการบินแห่งนี้ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีประวัติที่ดีเรื่องความปลอดภัยเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2009นะครับหรือเมื่อ7ปีก่อนและเหตุเครื่องตกในครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตครั้งแรกของสายการบินราคาประหยัดแห่งนี้ครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องผู้ลี้ภัยนะครับผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าผู้ลี้ภัยหลายร้อยคนจากซีเรียที่หนีสงครามภายในประเทศซึ่งกินเวลามากกว่า5ปีนั้นเดินทางถึงกรีซในวันอาทิตย์แม้ว่าจะมีความพยายามของนานาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปที่ต้องการส่งผู้ขอลี้ภัยเหล่านี้กลับไปพักที่ตุรกีเพื่อดำเนินการบันทึกประวัติก่อนนะครับผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ามีผู้ลี้ภัยเกือบ900คนซึ่งมีทั้งชาวซีเรียอิรักและชาวอัฟกันเดินทางถึงเกาะของประเทศกรีซในทะเลเอเจียนและเจ้าหน้าที่บอกว่ามีชาวซีเรีย2คนเสียชีวิตอยู่บนเรือที่เขาอาศัยเดินทางมานะครับขณะเดียวกันมีเด็กหญิง2คนจมน้ำเสียชีวิตในเกาะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศกรีซที่ชื่อว่าเกาะโรสไอแลนด์สำหรับหน่วยงานกาชาดสากลมีรายงานเพิ่มนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตอีก9คนบริเวณชายฝั่งของลิเบียซึ่งเป็นผู้ขอลี้ภัยเช่นกันภายใต้ความตกลงระหว่างตุรกีและสหภาพยุโรปที่บรรลุความตกลงกันเมื่อวันศุกร์นะครับทางการของตุรกีซึ่งขณะนี้รับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียมาถึง 2.5 แสนคนแล้วจะต้องทำงานต่อไปในการนำตัวผู้ที่เดินทางเข้ากรีซรับกลับมาที่ตุรกีนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียน และดำเนินการเข้าระบบเรื่องผู้ขอลี้ภัยครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่าระบบต่างๆน่าจะยังคงไม่มีความพร้อมไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับสำหรับเงื่อนไขการนำผู้ขอลี้ภัยระลอกล่าสุดกลับเข้าตุรกีนั้นจะเป็นผู้ที่ขอลี้ภัยที่เดินทางเข้ากรีซหลังจากวันที่20มีนาคมนะครับนอกจากนั้นในความตกลงระหว่างตุรกีและประเทศในสหภาพยุโรปตุรกีนั้นตกเห็นด้วยว่าจะต้องเพิ่มระดับการปราบปรามผู้ที่เดินทางเข้าประเทศผิดกฎหมายนะครับและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสหภาพยุโรปจะให้ความช่วยเหลือเป็นเงินมูลค่า 6,600 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะบรรเทาวิกฤตผู้ลี้ภัยในประเทศตุรกีนะครับยังอยู่ที่ตุรกีครับแต่เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขบวนการรัฐอิสลามน่าจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดพลีชีพในนครอิสตันบูลเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนรวมถึงพลเมืองอเมริกันอิหร่านและอิสราเอลโดยทางการตุรกีเปิดเผยว่าสามารถระบุตัวมือระเบิดได้แล้วและกำลังติดตามค้นหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆอยู่นะครับผู้สื่อข่าวดอริเอนโจนส์มีรายงานเรื่องนี้มาจากอิสตันบูลและคุณทรงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับรัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกีเอฟฟรานอาลาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสามารถระบุตัวมือระเบิดฆ่าตัวตายในนครอิสตันบูลได้แล้วโดยอาศัยตัวอย่าง DNA ที่พบในที่เกิดเหตุครับ
Teröristin kimliği tespit edilmiştir. Bu kişi bu terörist 1992 doğumlu Gaziantep nüfusuna kayıtlı.
รัฐมนตรีอาลาระบุว่าในเบื้องต้นเชื่อว่ามือระเบิดคือนายเมเมตออสเติร์กอายุ24ปีเป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายซึ่งคาดว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขบวนการรัฐอิสลามหรือ ISการระบุตัวมือระเบิดผู้นี้เกิดขึ้นเมื่อบิดาของนายออสเติร์กเดินทางมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยตัวเองหลังจากเห็นลูกชายของตนปรากฏอยู่ในภาพจากวิดีโอวงจรปิดที่ถ่ายไว้ขณะเกิดเหตุและตำรวจได้นำออกเผยแพร่รายงานจากสำนักข่าวท้องถิ่นในตุรกีระบุว่านายออสเติร์กเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเข้าร่วมกับกลุ่ม IS หลังจากที่เขาหายตัวไปก่อนหน้านี้ทางอัยการตุรกีเปิดเผยว่าได้จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพิ่มอีก5คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดครั้งนี้ด้วยและกำลังตรวจสอบว่ามีผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆหรือไม่ขณะเดียวกันก็กำลังมีการสืบสวนด้วยว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายนั้นมีเป้าหมายโจมตีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลอย่างเฉพาะเจาะจงหรือไม่นะครับนักท่องเที่ยว3คนที่เดินทางมากับกลุ่มทัวร์อิสราเอลคือส่วนหนึ่งของผู้เสียชีวิตและมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลและจากชาติอื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนโดยเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่ถนนอิสติกาลซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของนครอิสตันบูลเมื่อเดือนมกราคมรัฐบาลตุรกีกล่าวหาว่ากลุ่มรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังการระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณศูนย์กลางของย่านท่องเที่ยวในนครอิสตันบูลซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิต12คนการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจตุรกีนะครับและนักวิเคราะห์เตือนว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้จะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลตุรกีต้องเร่งปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามที่เชื่อว่ามีเครือข่ายปฏิบัติการขนาดใหญ่และซับซ้อนอยู่ในตุรกีครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นะครับมาฟังข่าวกันต่อครับที่สเปนนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนจากอุบัติเหตุรถบัสที่มีผู้โดยสารส่วนมากเป็นนักเรียนต่างชาติชนบนทางหลวงของสเปนระหว่างเมืองบาร์เซโลนาและวาเลนเซียนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย34คนและ28คนนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับส่วนมากของนักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยอิรัสมุสและในบรรดาสัญชาติของนักเรียนเหล่านี้นะครับมีทั้งที่มาจากยุโรปเช่นอังกฤษ ฮังการีเยอรมนีสวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์และสาธารณรัฐเช็กไปจนถึงประเทศในเอเชียเช่นญี่ปุ่นนะครับและมีที่มาจากเปรูและบัลแกเรียด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาไมนีกล่าวว่าสหรัฐนั้นล้มเหลวที่จะทำตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เกี่ยวกับความตกลงนิวเคลียร์ที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านนะครับอายาตุลลาห์อาลีคาไมนีกล่าวได้ว่าบริษัทต่างประเทศหลายแห่งนั้นยังคงไม่อยากจะร่วมธุรกิจกับกรุงเตหะรานเพราะว่าเกรงว่าสหรัฐจะเล่นงานนะครับในถ้อยแถลงดังกล่าวผู้นำสูงสุดนั้นมีสุนทรพจน์ตรงกับวาระขึ้นปีใหม่ของชาวเปอร์เซียและเกิดขึ้น1วันหลังจากที่สหรัฐแสดงความยินดีต่ออิหร่านที่ตกลงกันได้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศเรื่องการลดทอนศักยภาพนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับข้อตกลงดังกล่าวมีขึ้นในเดือนมกราคมและได้สร้างความหวังว่าจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อให้อิหร่านสามารถฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหลายปีซึ่งประกอบด้วยปัญหาด้านคนตกงานและอัตราเงินเฟ้อนะครับการตกลงดังกล่าวนั้นบังเอิญว่าตรงกับช่วงที่ปริมาณน้ำมันโลกมีการผลิตออกมามากเกินความต้องการซึ่งก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์เคยหวังนะครับว่าการขายน้ำมันของอิหร่านจะช่วยฟื้นคืนเศรษฐกิจและช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และรวมถึงติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube ครับDirect from Washington, the Voice of America, VOA. ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการครับแต่วันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีวันพุธที่นักลงทุนจะได้ทราบตัวเลขการขายบ้านใหม่ในสหรัฐซึ่งอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนนะครับส่วนวันพฤหัสบดีทางการจะประกาศยอดขายสินค้าคงทนและในวันศุกร์นักลงทุนจะทราบอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเริ่มกันที่จีนนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook จัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนหลิวยูนชานในวันเสาร์ระหว่างที่ซักเคอร์เบิร์กเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมประชุม World Economic Forum โดยประเด็นสำคัญของการหารือคือเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดโดยรัฐบาลจีนนะครับจีนได้ขอให้มีการสร้างเครือข่ายควบคุมดูแลเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศและเพิ่มความร่วมมือของรัฐบาลประเทศต่างๆเพื่อตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนปัจจุบันจีนคือประเทศที่มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนผู้ใช้668ล้านคนแต่ที่ผ่านมาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงมาตรการควบคุมเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตของจีนที่เรียกกันว่า Great Firewall ซึ่งรวมถึงการห้ามสื่อสังคมออนไลน์จากต่างประเทศรวมทั้ง Facebook และ Twitter ให้บริการในจีนด้วยนะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นครับบริษัท Foxconn ของไต้หวันกำลังเตรียมลดข้อเสนอซื้อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปของญี่ปุ่นจากที่เคยเสนอไว้ที่ 4,400 ล้านดอลลาร์หนังสือพิมพ์โยมิอุริชิมบุนของญี่ปุ่นรายงานในวันอาทิตย์ว่าบริษัท Foxconn กังวลต่อความเสี่ยงทางการเงินและภาพรวมธุรกิจของบริษัทชาร์ปและได้ตัดสินใจว่าจะลดจำนวนเงินที่เสนอซื้อบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่แห่งนี้แต่รายงานไม่ได้ระบุว่าจะลดเหลือเท่าไหร่นะครับบริษัท Foxconn หรือชื่อเดิมคือหนไห่ Precision Industry คือผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของไต้หวันซึ่งรวมถึงผลิต iPhone ให้กับ Apple ด้วยนะครับไปต่อกันที่คิวบาครับบริษัท Starwood Hotel and Resort Worldwide เจ้าของโรงแรมชื่อดังหลายแห่งเช่น Sheraton, Westin และ Four Points กลายเป็นบริษัทโรงแรมจากสหรัฐรายแรกที่ได้ทำสัญญาธุรกิจกับคิวบานับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติในคิวบาเมื่อปีค.ศ.1959และหลังจากที่สหรัฐกับคิวบาเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจกันใหม่เมื่อเร็วๆนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตเป็นพิเศษให้ Starwood ทำสัญญาการลงทุนกับคิวบาได้โดยในข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ Starwood จะเป็นผู้บริหารจัดการโรงแรมขนาดใหญ่2แห่งในกรุงฮาวานาการท่องเที่ยวคิวบาเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหลังจากรัฐบาลสหรัฐเริ่มฟื้นความสัมพันธ์กับคิวบาโดยจำนวนคนอเมริกันที่เดินทางไปคิวบาเพิ่มขึ้น 77% เมื่อปีที่แล้วนะครับข้ามไปที่ออสเตรเลียครับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียเริ่มนำแอปแบบใหม่ชื่อว่า Shark Smart มาใช้ในการเพิ่มความปลอดภัยของบรรดานักเล่นกระดานโต้คลื่นและนักท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆของรัฐนิวเซาท์เวลส์หลังจากมีข่าวนักท่องเที่ยวถูกฉลามทำร้ายเพิ่มขึ้นในช่วง1ปีที่ผ่านมาแอปที่ว่านี้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของปลาฉลามและส่งสัญญาณเตือนหากมีฉลามรุกล้ำเข้ามาใกล้ชายหาดแต่มีข้อแม้นะครับว่าต้องเป็นฉลามตัวที่เคยถูกจับมาแล้วและได้ติดตัวส่งสัญญาณเอาไว้ก่อนที่มันจะกลับสู่ท้องทะเลโดยเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุว่าขณะนี้มีฉลามที่ติดเครื่องส่งสัญญาณที่ว่านี้แล้วหลายสิบตัวครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคณะลูกขุนที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐมีคำตัดสินให้เว็บไซต์ข่าวแนวซุบซิบวอล์คเกอร์จ่ายเงินค่าเสียหายให้กับอดีตนักมวยปล้ำชื่อดังฮองโฮแกนเป็นมูลค่า115ล้านดอลลาร์จากคดีที่โฮแกนกล่าวหาว่าวอล์คเกอร์โพสต์คลิปวิดีโอลับซึ่งเป็นภาพนักมวยปล้ำผู้นี้กำลังมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเพื่อนลงในเว็บไซต์วอล์คเกอร์นะครับฮองโฮแกนบอกว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวละเมิดความเป็นส่วนตัวและทำให้ตนเสียชื่อเสียงอย่างไรก็ตามคาดว่าวอล์คเกอร์จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้ครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เอาละครับมาเข้าช่วงข่าวสุขภาพและการแพทย์วันนี้เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่นานาประเทศได้รับรู้จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไข้อีโบลาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกานะครับกล่าวได้ว่าการระบาดในบริเวณดังกล่าวนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุมโรคระบาดได้บทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามรายงานนี้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มาถึงตอนนี้นะคะเชื้อไวรัสซิก้าเป็นเหตุให้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายรายค่ะในขณะที่เชื้ออีโบลาทำให้คนเสียชีวิตถึง 11,000 คนในการระบาดครั้งรุนแรงที่ผ่านมาคุณนาโอมิเทคเบผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้ออีโบลากล่าวว่าตอนที่อีโบลาระบาดหนักตนได้เห็นชาวไลบีเรียเสียชีวิตทุกวันได้เห็นคนล้มป่วยและยังจำภาพเหล่านั้นได้ดีและทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้จะร้องไห้เพราะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายและไม่อยากให้ชาวไลบีเรียต้องกลับไปประสบกับการระบาดของโรคอีโบลาแบบนั้นอีกบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าไม่คิดว่าอีโบลาจะกลับไประบาดอย่างรุนแรงอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ผ่านมาค่ะ
Right now in the three heavily affected countries of West Africa there are response systems
ดร. ทอมฟรีเดนแห่งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งสหรัฐชี้นะคะว่าในตอนนี้ในประเทศแอฟริกาตะวันตก3ชาติที่อีโบลาระบาดหนักทางการได้จัดตั้งระบบสาธารณสุขรองรับการระบาดตนเองไม่คิดว่าโลกจะได้เห็นการระบาดของโรคติดต่ออย่างรุนแรงเท่ากับที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตอนนี้ประเทศแอฟริกาตะวันตกทั้ง3ประเทศมีห้องแลบมีโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขที่ดีกว่าเดิมและการตอบสนองที่เชื่องช้าต่อการระบาดของอีโบลาโดยประเทศผู้บริจาคความช่วยเหลือและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีผลให้เชื้ออีโบลาแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างทั่วแอฟริกาตะวันตกในช่วงของการระบาดหนล่าสุดและกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าหูได้ประกาศแล้วนะคะว่าซิก้าเป็นปัญหาฉุกเฉินทางสุขภาพระดับโลกเพราะเกี่ยวข้องกับขนาดศีรษะที่เล็กกว่าปกติในทารก แต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ายังจะต้องมีมาตรการที่จำเป็นออกมารับมือกับการระบาดของโรคนี้อีกหลายอย่างค่ะ
We need to build the systems around the world to find things when they first emerge to stop them rapidly
ดร. ฟรีเดนกล่าวนะคะว่าจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งระบบต่างๆขึ้นมาทั่วโลกเพื่อตรวจหาโรคใหม่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นและหาทางหยุดยั้งการระบาดของโรคนั้นอย่างรวดเร็วให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บรรดาบริษัทผู้ผลิตยารายใหญ่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวัคซีนอีโบลาบริษัทผลิตยาเหล่านี้ชี้นะคะว่าควรมีการปรึกษากับทางบริษัทให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากมีการระบาดของโรคใดๆค่ะ
We are necessary. NGOs cannot develop vaccines and manufacture them to the kind of scale that we need.
ดร. จูลี เกอร์เบอร์ดิงประธานแห่งบริษัทเมอร์กชี้นะคะว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องปรึกษากับบริษัทยาบรรดาหน่วยงานพัฒนาเอกชนไม่มีความสามารถในการพัฒนาและผลิตวัคซีนในประมาณที่ต้องการใช้ได้ผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าบรรดาบริษัทผลิตยาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าและบรรดาผู้เชี่ยวชาญกำลังลงมือทำงานในละตินอเมริกาเพื่อช่วยระบุความเกี่ยวข้องระหว่างเชื้อไวรัสซิก้ากับอาการขนาดศีรษะของทารกเล็กกว่าปกติค่ะแต่ว่าการเสาะหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนก็มีความสำคัญเหมือนกันไม่เฉพาะในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าหรือเชื้ออีโบลาเท่านั้นแต่ว่าเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสทุกชนิดค่ะ
Next time we may not be so fortunate as to have something we can contain
คุณลอเรนซ์ โกสตินแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวนะคะว่าเราจำเป็นต้องทำทุกอย่างเพื่อให้โลกปลอดภัยมากขึ้นค่ะเนื่องจากเราอาจจะไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้หากมีการระบาดรอบใหม่โลกเราอาจจะประสบกับการระบาดของเชื้อไวรัสตัวใหม่ๆที่อาจจะระบาดไปทั่วโลกและเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตหลายล้านคนซึ่งเราไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่คิวบานะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเดินทางเยือนคิวบาในการเยือนครั้งประวัติศาสตร์นะครับเพราะผู้นำสหรัฐท่านนี้จะกลายเป็นประธานาธิบดีอเมริกันคนแรกที่เดินทางเยือนคิวบาในรอบกว่า50ปีนะครับบางสำนักข่าวกล่าวว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ90ปีครับที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนประเทศคิวบาครับก่อนที่เครื่องจะลงประธานาธิบดีโอบามาส่งข้อความบน Twitter ที่เขียนว่าคิวโบลาคิวบาหรือ WhatsApp คิวบาเพื่อเป็นการทักทายนะครับในการเยือนครั้งนี้สตรีหมายเลขหนึ่งนางมิเชลโอบามาพร้อมด้วยลูกสาวอีก2คนเดินทางไปด้วยครับและผู้นำสหรัฐจะพบกับเจ้าหน้าที่อเมริกันที่โรงแรมเมเลียในกรุงฮาวานานะครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้จับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนในกรุงฮาวานาที่ต่อต้านรัฐบาลคิวบานะครับในบรรดาผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวกว่า50คนนั้นรวมถึงผู้นำกลุ่มที่เรียกว่าดามัสเดบลังโกหรือ Ladies in White นะครับกลุ่มดังกล่าวเรียกร้องด้านสิทธิมนุษยชนในคิวบาครับการจับกลุ่มผู้ประท้วงครั้งนี้มีขึ้นและมีส่วนที่จะลดทอนภาพความหวังว่ามิตรภาพที่ดีขึ้นระหว่างคิวบาและสหรัฐนั้นจะช่วยบรรเทาการที่ทางการคิวบามักจะต่อต้านและปราบปรามกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มีการประท้วงรายสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์รออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำนั้นเป็นความหวังของนักธรณีวิทยาทั่วโลกแต่ขณะนี้มีทีมนักวิจัยทีมหนึ่งที่ชี้ว่าได้ค้นพบสัญญาณที่ไม่มีใครสังเกตมาก่อนที่เตือนได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อย่างที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อ5ปีก่อนนะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงเทพมหานครมีรายงานเกี่ยวกับการค้นพบนี้ และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
คุณนาโอกิยูชิดะผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ศูนย์วิจัยด้านการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดแห่งมหาวิทยาลัยโทโฮกุประเทศญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแม้ว่ายังเป็นหนทางที่ยาวไกลกว่าจะพัฒนาให้สามารถพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำเขาเชื่อว่าการค้นพบข้อมูลที่เป็นสัญญาณของเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นี้เป็นความคืบหน้าที่สำคัญมากในการพัฒนาให้ไปถึงจุดนั้นค่ะคุณยูชิดะพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น2คนกับนักวิทยาศาสตร์อีก2คนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ได้ระบุว่าพบสัญญาณที่แสดงว่าการสั่นสะเทือนแบบไม่สามารถรู้สึกได้จะเริ่มเพิ่มความแรงขึ้นราว 2-3 วันก่อนหน้าการสั่นไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปีค.ศ.2011ค่ะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดคลื่นทะเลยักษ์สึนามิเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นทะเลยักษ์ครั้งนั้นทำให้คนเสียชีวิตราว 18,000 คนและสร้างความเสียหายให้แก่โรงงานนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ในฟุกุชิมาถึง3โรงค่ะและถือเป็นเหตุแผ่นดินไหวในทะเลที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นกับญี่ปุ่นค่ะคุณยูชิดะกับเพื่อนร่วมงานได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกมากกว่า 6,000 ลักษณะที่เกิดขึ้นในช่วง28ปีเพื่อค้นหาอัตราของการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆที่เพิ่มขึ้นและลดลงในทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผลการวิเคราะห์นี้ชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่หากตรวจพบว่ากำลังเกิดการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆและเขาย้ำว่าการนำข้อมูลความเกี่ยวข้องนี้ไปพิจารณาร่วมด้วยจะทำให้การพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกแบบช้าๆทำให้แผ่นหินในเปลือกโลกเคลื่อนตัวอย่างช้าๆตามไปด้วยโดยช้ากว่าเหตุแผ่นดินไหวอย่างมากและไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแต่อย่างใดแต่การเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกแบบไม่มีแรงสั่นสะเทือนรุนแรงเหล่านี้จะเพิ่มความเครียดให้กับบริเวณใกล้เคียงและอาจจะเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงตามมาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหลายคนไม่เชื่อว่าการเฝ้าระวังดูเหตุการเคลื่อนตัวอย่างช้าๆของชั้นเปลือกโลกจะช่วยพัฒนาการพยากรณ์เหตุแผ่นดินไหวให้แม่นยำมากขึ้นค่ะคุณเดวิดแจ็กสันศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย LA กล่าวว่าตนเองคิดว่าอย่างดีที่สุดข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของชั้นเปลือกโลกอย่างช้าๆน่าจะนำไปใช้แสดงความเป็นไปได้ในระดับต่ำๆเท่านั้นว่าจะเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงค่ะทางด้านคุณฟิลิปสตาร์กศาสตราจารย์ด้านสถิติแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์กล่าวว่าหากนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถทดสอบการพยากรณ์ต่างๆที่ใช้ข้อมูลใหม่นี้ร่วมด้วยก็ยังถือว่าเป็นการค้นพบหลักฐานสนับสนุนที่น่าสนใจแต่ไม่ใช่การค้นพบข้อมูลใหม่ๆที่สำคัญค่ะคุณสตาร์กไม่มีส่วนร่วมในการศึกษานี้นะคะเขาวิจารณ์ว่าการศึกษาวิจัยนี้ขาดข้อมูลทางสถิตินักวิจารณ์ทฤษฎีการพยากรณ์แผ่นดินไหวคนสำคัญอีกคนหนึ่งกล่าวว่าหลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นเรื่องง่ายที่จะถือเอาว่าการเคลื่อนไหวใดๆใต้เปลือกโลกเป็นสัญญาณเตือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ค่ะคุณโรเบิร์ตเกลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านภูมิศาสตร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการพยากรณ์ด้านนี้มานาน100ปีแล้วก็ตามยังไม่มีใครสามารถค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการแยกแยะการสั่นสะเทือนก่อนหน้าเหตุแผ่นดินไหวจากเหตุแผ่นดินไหวแบบอ่อนๆที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวได้ศาสตราจารย์แจ็คสันเห็นด้วยกับทั้งคุณสตาร์กและคุณเกลเลอร์ในเรื่องนี้นะคะอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าในขณะเดียวกันควรจะรอดูก่อนว่าทีมงานจะประสบความสำเร็จแค่ไหนในการนำข้อมูลที่ได้ไปช่วยในการพยากรณ์ล่วงหน้าถึงจุดที่จะเกิดเหตุแผ่นดินไหวเวลาและขนาดของเหตุแผ่นดินไหวค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องการเมืองอเมริกันครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้มีการรณรงค์หาเสียงของตัวเก่งของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งขั้นต้นนะครับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำการหาเสียงในรัฐอาริโซนาซึ่งเป็นรัฐที่มีพรมแดนติดกับประเทศเม็กซิโกครับในช่วงดังกล่าวผู้ประท้วงพยายามต่อต้านการปราศัยและจอดรถบนถนนที่เป็นเส้นทางเข้าสู่สถานที่ปราศัยหาเสียงนะครับมีบางคนชูป้ายที่ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์โดยเขียนว่าดัมทรัมป์เหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้ถูกจับกุมตัว3คนครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.